Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstīs svētais Jānis, pirmajā nodaļā no 19. līdz 28. pantam. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzalemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi? Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja. Es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad? Vai tu esi Ēlija? Bet viņš saka, es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi? Mums atbilde jādod tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi? Viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc. Sataisat tam kungam ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis. Tos bija sūtījuši farizēji, un tie viņam jautāja, ko tad tu kristīji, ja tu neesi Kristus, ne Ēlija, ne gaidāmais pravietis? Jānis viņiem atbildēja, es kristīju ar ūdeni, jūs vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat. Kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt urpes siksnu? Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim. Debes Tēvs, piepildi mūsu sirdis, atbrīvo tās no visādām aizklīdušajām domām. Šo pārdomu laikā, lai mēs varētu sadzirdēt Tavu vārdu patiesību, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība. Āmen. Apustuls Pāvils saviem laikabiedriem sacīja, apgalvodini, ka ir gudri, tie izrādījās muļķi. Šos vārdus apustulis lietoja runādams par cilvēkiem, kas pamatiesības vērtēja pēc sava prāta un iegribas. Tā it kā būtu viņu paši tās radītas. Tas ir, to, ko tiem atklājas Dievs, tie piedēvēja paši sev. Un cekojuši slavēja sevi, nevis patiesības īsto autoru. Kā rezultātā, kā sacīja Pāvils, šie cilvēki ir kļuvuši tukši, un viņu neprātīgā sirds ir aptumšojusies. Šodien šī gudrība ir redzama ik uz soļa. Tā atrodama ne tikai divānu komentētāju komentāros, bet arī sabiedrībā zinām un augstu samatu ieņemošu cilvēku izteikumos publiskajā telpā. Viens no pēdējā laika siloģiskiem atsaukšanās ir uz kristīgām vērtībām, kā cilvēcību raksturojošiem lielumiem, kam būtu jāveiciena iecietība, līdzjūtība un mīlestība. Tajā pašā laikā paša kristietība apzīmējot kā neiecietības sējēju un nesēju. Turklāt vēl piezīmējot, ka baznīca ir šķirta no valsts, un tās viedoklis nevienam nav saistošs. Patiesi šajos apgalvojumos trūkst loģikas. Par baznīcu un valsts šķirstību varam piekrist. Tas ir objektīvi, bet par viedēkļu plaušanu gan nē. Jo demokrātiskajā sabiedrībā tiesības uz viedokli deklarē arī mūsu satversmi. Kas attiecas uz baznīcas lomu rietumu kultūrā, tad jāpatur prātā, ka tādi jēdzieni kā cilvēcība, iecietība, žēlsirdība, piedošana un mīlestība ir kļuvuši par pamatu mūsu kultūrai, pateicoties tieši Kristus veidotai baznīcai. Te vietā ir piezīmēta, ka vārds kultūra nozīmē kopšanu un uzturēšanu. Sabiedrība var pastāvēt tikai kopjot un sargājot pamatvērtības, turoties pie patiesības. Tāpēc piesaukt cilvēcību raksturojošās vērtības atrauti no kristietības ir pilnīgi aplami un absurdi. Ja atmet šo jēdzienu avotu Dievu, tad tie paliek tikai tukši vārdi, kur nozīmi var skaidrot katrs pēc savas sagrozītās un greizās iztēles. Un kas tad gan labs var nākt no šādas neprātības? Šodienas evaņģēlija vēstī ir aprakstīta līdzīga situācija. Reliģiskā elite un tautas tradīcijas eksperti atnāca pie Jāņa Kristītāja, lai noskaidrotu, kas viņš ir un kā pilnvarās viņš uzrunā un krista cilvēkus. Pēc īstas izjautāšanas, acīm redzot, nesot mierā ar atbildēm, tie jautāja Jāņiem, ko viņš saka pats par sevi un kāpēc veids šādas darbības, uz ko Jānis atbildēja. Es esmu saucēja balsts tuksnesī, dariet līdzenu ceļu kungam, kā pravietis Jesaja sacījis. Un es kristīju ar ūdeni, bet jūs vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Viņš, kas ir pirms manis, nāks pēc manis. Viņam es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnis. Šī īsā saruna pasvīto kādu ļoti nozīmīgu detaļu. Nekompetenci. Būt izglītotam un profesionālim vēl nenozīmē zināt patiesību. Dieva atklāto patiesību. Šie sūtītie nespēja saskatīt Jānī Dieva sūtītu pravieti. Viņš nav atrodams gudro vīru sastādītajā svarīgo personu sarakstā. Kā saka, ja tevis nav šeit, tad tevis nav nekur. Taču tikai tas pieteikums ir lielākai traģēdijai. Tie ir kļūši akli. Jānis sacīja, jūsu vidū ir kāds, ko jūs nepazīstat. Tā ir garīgā nespēja atzīt un redzēt patiesību. Kas ir vēl jaunāk? Šī patiesība ir līdzās, roku stiepienu attālumā. Un tomēr neatpazīta. Šādām sapratnes trūkumam un aklumam nav citi izskaidrojumi kā vienu cilvēku bezdievību. Sevis, savu domu iecelšana dievišķajā statusā, jeb ieslīgšana savā paštaisnībā. Tas precīzi ir atbalsojies reiz teiktajā aforismā. Cilvēks ir visu lietu mērs. To vēlāk piesauca renesanses laikmeta gudrie prāti, tad vācu ideālisti un arī marksisti. Pēdējie dievu svītroja no vēstures pavisam, un cilvēcība pārvērtās par vardarbīgu ideoloģiju. Tas tikai apliecina, ka kristīgā kultūra ir ļoti plāna. To pazaudēt un ieslīgt paštaisnībā ir ļoti viegli. To varam redzēt pie Jāņa Kristītāja un Jēzus laikbiedriem. Fokusēšanās uz atsevišķām detaļām viegli aizved prom no patiesības, padrot cilvēkus paštaisnus, ieslīgušus savu iegribu un kaislību varā. Cik zīmīgi, ka apustaļa Jāņa aprakstītā tikšanās noslēdzas bez rezultātiem. Kādi šie cilvēki atnāca tādi viņi arī aizgāja. Taču ilgtermiņā raugoties, mēs redzam, ka patiesībā ar tiem kļuva vēl jaunā. Tie beigās Dievam piesprieda nāves sodu, izmetu no savas vidas. Tā pie tiem piepildījās Dieva brīdinājuma vārdi. Šīs tautas sirds ir nejūtīga. Viņu auss ar grūtībām dzird, un savas acis viņi ir aizvēruši, ka tik ar acīm neredzētu un ar ausīm nedzirdētu. Ar sirdi nesaprastu un atgrieztos, lai es viņus dziedinātu. Kad mēs iestājāmies par patiesību, ar to mūsu dziļākā būtība, dvēsele, apliecina ilgas pēc dziedināšanas. Tā nav izskatā tumsonības izpausme, bet gan vēlme nolikt savu gribu zem Dieva patiesības. Tā ir vienīgā iespēja, kā stiprināt cilvēcības kultūru un tās pamats. Padarīt sabiedrību, kā saka, ilgspējību. Jēzus sacīja, laimīgas ir jūsu acis, jo tās redz, tāpat jūsu ausis, jo tās dzird. Pravietis Jeremija šodienas lasījumā piemin savu patiesības stundu sakot. Pirms tevi radīju mātes miesās, es jau pazinu tevi. Pirms tu pameti mātes klēpi, es jau svētīju tevi. Mēs esam Dieva atpazīti un svētīti cilvēki. Kopš mātes klēpi Dievā radīti, un vienīgi viņā dzīvot spējīgi. Tāpēc būt brīvam un gudram nozīmē dzīvot Dieva patiesībā. Apustulis Pāvils to aprakst kā patiesa prieka dāvana. Viņš saka, priecājieties kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz, priecājieties. Jūsu patiesība to zinām visiem cilvēkiem. Trešās advents lozungs, kā jau mācītājs Raits teica, ir sataisiet kungam ceļu, redzi, Dievs ar spēku nāk. Viņš nāk ar patiesības dzīvības spēku, lai tos pasniegtu mums kā dārgu dāvanu. Noliksim malā savas paštaisnības un arī verdzības kaisu. No, un iegribas, lai mūsu ikdienas lūkšana ir nāc kungs Jēzu, nāc un nekavējies. Sastapt un atpazīt Jēzu Dievu patiesība nozīmē kļūt gudram, apveltītam ar gaišu sirdi. Jēzus ir patiesi gaišums, kas ienāca pasaulē, tie, kas viņu uzņem, to pie par Dieva bērniem, kas ir piepildīti ar Dievu. Tā, lai mūsu patiesība pateicība un dzīvosim kā gaismas bērni. Āmen.